Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Սպայկա ընկերության տնօրենը։ Ընկերության աշխատակիցները բողոքի ցույցեր են անցկացրել, ճանապարհներ փակել։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է քաղաքացու օր սահմանելու օրինագիծը։ Ազգային ժողովում և դրա սահմաններից դուրս շարունակվում է արծարծվել տրանսգենդերների և միասեռականների իրավունքներին վերաբերող հարցերը։ Մեր հարցազրույցը Արցախի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Մոսկվայում մեկնարկում է ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի բանակցությունները, այսօր հանդիպելու են Պուտինը և Էրդողանը։ Բայց մինչ հաղորդումները, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հիմնական և հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարար Քիրստեն Նիլսոնը կիրակի երեկոյան հրաժարականի դիմումը ներկայացրել նախագահ Թրամփին, չնայած արձանագրված հաջողություններին որոշել եմ հեռանալ այս պաշտոնից, հայտարարել է Նիլսոնը։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարարությունը վերջին շրջանում կոշտ քննադատությանների ենթարկվում Մեքսիկայի հետ սահմանը հատող անօրինական ներգաղթյալների նախ և առաջ անչափահասների հանդեպ ցուցաբերվող դաժան վերաբերմունքի պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների առաջատար կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի նախագահի հետ Դոնբասում ստեղծված կացության շուրջ։ Ընտրությունների առաջին փուլում քվեների 30%-ը ստացած Զելենսկին այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի հեռուստալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Գլխավոր նպատակը ոչ թե պարզապես պատերազմի դադարեցումն է, այլ առաջին քայլերը ձեռնարկելը՝ փոխհրաձգություններին վերջ տալու համար։ Պատերազմը Ռուսաստանի հետ է, ուստի հարկավոր է բանակցել հենց Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, նշել է Զելենսկին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ժամանում է Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա հանդիպում է իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելով երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք հարցեր։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Էրդողանը լրագրողներին ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկն է լինելու թուրքական բանակի սպասվող հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում։ Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով մեր պատրաստություններն ավարտին են հասցված, ռազմական գործողությունների մեկնարկի համար ամեն ինչ պատրաստ է, մենք այդ գործողությունները կարող ենք սկսել ցանկացած պահի, ես այդ հարցը քննարկելու եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ դեմարդեմ բանակցությունների ժամանակ, նշել է Էրդողանը։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր չեղյալ է հայտարարել ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովի հանդեպ տնային կալանք սահմանելու մասին առաջին Ասիանի դատարանի վճիռը, փոխարինելով այն քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ։ Սերեբրենիկովը, ինչպես նաև նրա նախկին ենթականներից մի քանիսը, մեղադրվում են ավելի քան 300 միլիոն ռուբլի հափշտակելու համար։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, այսօր լարված իրավիճակ էր Տիգրան Մեծ Պողոտայում, դատարանի շենքի դիմաց ընկած ճանապարհի հատվածը ցուցարարները փակել էին։ Դատարանը որոշել է կալանել Սպայկա բեռնափոխադրող ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանին, պետական եկամուտների կոմիտեն պնդում է, որ Սպայկան խուսափել է հարկեր վճարել, թվերը բավականին մեծ են և դիմել էր դատարան։ Դատարանի որոշումից հետո Սպայկայի աշխատակիցները շրջափակել էին մեքենան, թույլ չտալով, որ տնօրենին տեղափոխեն մեկուսարան։ Այդ իրադարձություններին հետևել է մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը, նա փոխանցում է իրադարձությունների մասին, պատմում է հեռախոսով, լսենք նրա հաղորդումը։
Այս պահին կառավարության շենքի առջև բազմաթիվ քաղաքացիներ են հավաքվել, նրանք բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Այս քաղաքացիները Սպայկա ընկերության աշխատակիցներն են, որոնք ակնկալում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը, որպեսզի ներկայացնեն իրենց պահանջներն ու բողոքները անձնապես հենց վարչապետին։ Նրանք ասում են, որ տարածքը չեն լքի, մինչև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չգա տարածք։ Աշխատակիցները պահանջում են, որպեսի միջնորդությամբ իրենց տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը ազատ արձակվի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր պետական եկամուտների կոմիտեի միջնորդությունը Դավիթ Ղազարյանին կալանավորելու վերաբերյալ։ Դավիթ Ղազարյանը սպայկաընկերության տնօրենն է։ Փաստաբան Կարեն Սարդարյանը ասաց, որ իրենք շարունակելու են բողոքել այդ որոշման դեմ, քանի որ անարդարացի են համարում դատարանի որոշումը։ Հիշեցնեմ, որ դատարանը որպես կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրել է, ինք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Դավիթ Ղազարյանը հնարավոր է ազդեցություն ունենա վկաների վրա։ Սակայն պաշտպանական կողմը պնդում է, որ այդպիսի բան չի կարող լինել և Դավիթ Ղազարյանը նման ազդեցություն չի կարող ունենալ վկաների վրա։ Իդեպ նշեմ, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները այդ ընթացքում, երբ որ հրապարակվեց դատարանի կողմից որոշումը, նրանք փակեցին Տիգրան Մեծ Պողոտան, երթևեկությունը կացվածահար վիճակում էր, նրանք ցույց չէին տալիս, որպիսի իրենց ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի մեքենան տեղաշարժվի, բայց ոստիկանությանը հաջողվեց բացել ճանապարհը և Դավիթ Ղազարյանին իրավապահ մարմինները տեղափոխեցին տարածք։ Հիշեցնեմ, որ ՊԵԿ-ի պնդումների համաձայն սպայկաընկերությունը չի կատարել հարկային պարտավորությունները, պետ բյուջե չվճարելով մոտ 7,40,000,000 դրամի հարկային պարտավորություն։
Հեռախոսով հաղորդում էր Արտակ Ղուլյանը։ Ազգային ժողովում այսօր արտահերտ նիստ է, մի շարք հարցերի թվում քննարկվում է ապրիլի վերջին շաբաթօրը քաղաքացու օր հռչակելու օրինագիծը։ Լրանում է Թավշյա հեղափոխության 1 տարին եւ նման օրի սահմանում ըստ էության նվիրված է հեղափոխությունն իրականացրած քաղաքացուն։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
92 կողմ, 3 դեմ եւ 5 ձեռն պահ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր հրատապ ռեժիմով քննարկեց եւ առաջին ընթերցման ընդունեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ օրինագիծը, որի համաձայն ապրիլի վերջին շաբաթ օրը կնշվի որպես քաղաքացու օր։ Եթե այդ օրը համընկնի մայիսի 1-ի հետ, ապա ըստ արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի քաղաքացու օրը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Նշենք, որ դեմ եւ ձեռն պահ քվեարկած պատգամավորները ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից են։ Իդեպ խմբակցությունը նախապես այս օրինագծի համար ազատ քվեարկություն սահմանեց։
Կողմ 92, դեմ 3, ձեռն պահ 5, որոշումը ընդունված է։
Անդրադառնալով արդեն հարցի քննարկմանը, թե ինչու նման օր պետք է ունենալ տոնացույցում, նախարար Զեյնալյանն ասաց, թե տասնամյակներ շարունակ ժողովուրդը չի կարողացել ձևավորել լեգիտիմ օրենսդիր և գործադիր իշխանություն, մինչդեռ անցած տարվա ապրիլին ժողովրդին հաջողվեց իշխանությունը վերադարձնել քաղաքացուն և այն պետք է ամրագրվի։
Գործադիր իշխանությունը գտնում է, որ այդ երևույթը անհրաժեշտ է ամրագրել որպես տոն, նաև այն նպատակով, որ այսուհետ Հայաստանում իշխանությունը պետք է ձևավորի դրա տերը, ժողովուրդը, քաղաքացին, և պետք է նշել քաղաքացու տոնը, օրը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, որ թեև իրենց խմբակցությունը սկզբունքորեն կողմ է այդպիսի տոն ունենալու կառավարության առաջարկին, սակայն ըստ Պետրոսյանի անհասկանալի է այս հարցի քննարկման հրատապությունը։ Քաղաքացու օր ունենալն այդքան կարևոր հարց էր, որ խորհրդարանը դրան պետք է անդրադառնար 24-ժամյա հրատապ ռեժիմով, հարցրեց ԲՀԿ պատգամավորը, շեշտելով, որ եթե կառավարությունը մի քիչ ուշադիր լինի, ապա ավելի հիշարժան օրեր կգտնի, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 2-ն է 2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրը։
Նորից եմ կրկնում, մենք սկզբունքորեն դեմ չենք, բայց մենք այն կարծիքին ենք, որ քաղաքացու օրը դա պետք է լինի 365 օրը, երբ ամեն օրը քաղաքացին իր երկրում պետք է իրան զգա պաշտպանված, հարգված, ապահովված, եւ ընդհանրեն ինչ որ խորհրդանշական օր ընտրելու ասել այդ օրը քաղաքացու օրն է, այդ օրը քաղաքացին ծափարելու է իր օրվա արդիվ, երևի թե մի քիչ ավելորդ հույս ենք փայփայում։ Կառավարությանը խորհուրդ եմ տալիս ավելի ուշադիր լինել եւ հրատապ ռեժիմով ավելի հիշարժան օրեր սահմանել։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հորդորելով ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին չլարել իրավիճակը, ինչից հետո երկու պատգամավորների միջև վեճ ծավալվեց։
Ալեն Պետրոսյան, պետք չի իրավիճակը լարել, եթե դուք խոսում եք որպես պատգամավոր, որը որ բավականին մեծ փորձ ունի եւ ուզում եք իրավիճակը շտկել, պետք չի մանիպուլյացիաների ենթարկել, չգիտեմ, փորձել ներկայացնել, որ ինչ որ մեկը, ինչ որ մի, չգիտեմ, խմբի պաշտպան է, եկեք երկխոսության չվերածենք, հա, մանիպուլյացիաների չենթարկենք, մի ընդհատեք ինձ, ինչ վերաբերվում է, մի ընդհատեք ինձ, պարոն Պետրոսյան, ես ձեր ելույթի ժամանակ ձեզ չեմ ընդհատել,
մի
ընդհատեք ինձ, երբ որ ես խոսում եմ։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը խմբակցության անունից ելույթ ունենալիս շեշտեց, թե կարծում է, որ իր ելույթից հետո հարձակումների է ենթարկվելու, սակայն ասաց, պետք է ազնվորեն խոսի։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորը հետևյալ հարցադրումն արեց. «Արդյոք քաղաքացու օրը նշելով այսօրվա իշխանությունը չի ցանկանում ընդգծել իր դերն ու նշանակությունը այն գործընթացում, որը տեղի ունեցավ անցած տարվա ապրիլին»։
Եվ եթե այդպես է, ուրեմն մենք չենք կարողացել քաղաքական հասունացման այն մակարդակը հասնել, որ մի փոքր համբերենք միգուցե, որպեսզի այդ ինքնահաղթահարման պրոցեսը նաև մեր միջով անցնի եւ մեր փոխարեն որոշումներ կայացնեն մեր կատարած գործերի համար, ոչ թե մենք ինքներս, այլ հետագայում 5-10 տարի հետո այս նույն դահլիճում նստած մարդիկ։
Ի պատասխան իշխանական իմ քայլից պատգամավոր խորհրդանի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծեց, այն որ Լուսավոր Հայաստանն այսօր զգալի թվով ներկայացված է խորհրդարանում, նաև այդ տոնի արդյունքն է։
Գիտեք, կարծում եմ, որ այն բանը, որ մենք ունենք այսպիսի լավ որակի ազգային ժողով, այն բանը, որ Լուսավոր Հայաստան օրինակ այստեղ այսպիսի մեծ խմբակցությունով է ներկայացված, դա նույնպես այդ հեղափոխության, այդ տոնի հետևանքն է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով տրանսգենդերների հարցին ասել է, թե դա արատ է, պետք է թաքուն պահել եւ Բարգավաճ Հայաստանը երբեք չի թույլատրի, որ դա տարածվի կամ օրինական ուժ ստանա։ Լսենք Գայանե Սալիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ամբիոնից տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի սկանդալային ելույթի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում, այսօր էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճպազրույցում անդրադարձավ թեմային։
Ես ասեմ բոլորին, որպես Ծառուկյան, որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար, որպես հայ ընտանիքի հայր, ադաթով, ավանդույթով, դաստիարակությամբ, հավատքով, եկեղեցիով, դա մեր համար անընդունելի է։
Իրավունքի կողմ հասարակական գազམ་կերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանն անցած շաբաթ ազգային ժողովում է եղել ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի ղեկավարած մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հրավիրած լսումների մասնակցելու նպատակով։ Աժամբյոնից բողոքել էր սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները ոտնահարելուց եւ խտրական վերաբերմունքից։ Տրանսգենդերի ելույթից հանկարծակի եկած Նաիրա Զոհրաբյանը նկատողություն էր արել օրակարգից դուրս թեմաներ քննարկելու համար, ապա դուրս հրավիրել նիստերի դահլիճից։ ԲՀԿ խմբակցության առանձին պատգամավորներ եւ Facebook-յան մի շարք օկտատերեր սուր քննադատեցին, որ թույլ է տրվել տրանսգենդերին մուտ գործել ազգային ժողով։ Լիլիթ Մարտիրոսյանի աջակիցներն էլ գործընթաց են սկսել Նաիրա Զոհրաբյանի դեմ, պահանջելով մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահից նրան պաշտոնանք անել, քանի որ ըստ նրանց վերջինս խտրական մոտեցում է ցուցաբերել։ Գագիկ Ծառուկյանի դիրքորոշումն էլ է կոշտ։
Ասենք, թե դա արատ է, արատը մենք պետք է ոնց որ եղել է թաքուն պահել, թաքուն պետք է պահեն, մենք երբեք հնարություն չենք տալու, թույլ չենք տալու դա տարածվելու կամ օրինական ուժ ստանալու, որ այդ արատը, որը մինչև այսօր եղել է փակ, որ դա չի արտահայտվել եւ այսօր մենք բացառված է դան հնարավորություն տալու, որ տարածվի, ուրեմն իրենց իրավունքները, բոլոր իրավունքները պարտավորված է, ամեն մարդ իրավունքը կարող է, եթե խնդրեն թող բողի իրավապահարանին, բայց նոր օրենք ընդունել, նոր սահմանություն հնարավորություն տալու, դա մեր իմ կողմից, իմ կուսակցության դա բացառված
է։
Դա հարցերը մենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին ենք, Նաիրա Զորաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ շատ ճիշտ է պահել։
Փոխարենը Գագիկ Ծառուկյանը դեմ է, որ մարդու դեմ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր իր Տիկնազորի նախկին ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը մանդատը վայր դնի։
Իսկ Բաբայանը ինչ ասաց, որ ինքը բողոքարկել է, դա չի ընդունը եւ համապատասխան որպես տուժողի հայտ գալացողը նույն բանը հայտարարեց, որ եթե բողոք չկա, մարդ ասում է վրդոված եմ եղել, այդպիսի բան ասելու համար, եթե այդպես պետք է լինի, ինձ դատեք։
Էդուարդ Բաբայանը մեղադրվում է անցած տարի հուլիսին Օլիմպիական մարզական համալիրում Վիաչեսլավ Հարությունովին հարվածներ հասցնելու, նրա առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու համար։ Բաբայանը ձերբակալվել էր, ապա ազատ արձակվել, դատարանը թեև օրերս նրան մեղավոր ճանաչեց, սակայն վերջինս համաներ հայտնաբերմամբ ազատ արձակվեց։ Մինչ այդ Էդուարդ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, եթե դատարանը հաստատի իր մեղքը, պատգամավորի մանդատը վայր կդնի։ Առայժմ Առաջին Ատյանի դատարանի որոշման հետքերով է գնալու, այն բողոքարկելու է։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Դանիել Իոանեսյանը սոցցանցերի հայկական ֆեյքերին 3 խմբի է բաժանում։ Այդ մասին նա ասել է Հրայթ Համրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում։ Տեսնենք, թե այդ ինչ 3 խմբեր են։ Լսենք նրան զրույցի այդ հատվածը։
Կա 3 խումբ, որոնց գործունեությունը հստակ երևում է, թե որ քաղաքական
խմբի խմբեր, այո, այդ կարող է մասնավորեցնել
կոնկրետ։ Այո, մեկը դա հստակ Քոչարյանի օգտին աշխատող, Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին աշխատող խումբ է, մյուսը դա նախկին իշխանության հանրապետական կուսակցության օգտին աշխատող խումբ է, եւ երրորդը Բարգավաճ Հայաստանի համար աշխատող խումբն է, որում Բարգավաճ Հայաստանի համար աշխատող խումբը ամենա, ոնց ասեմ, ամենաբացահայտված խումբն է, անգամ մեր փաստերի ստուգման թիմից նոյեմբերին ուրեմն մարդ էին ներդրել այդ խմբի մեջ, որը ներդրված էր եւ աշխատում էր եւ ներսից էր շատ բան տեսնում, եւ շատ բան իմացանք, օրինակ միջալուց մի բան իմացանք, որ հարկային մարմինները այդպես էլ չզբաղվեցին, դա այն է, որ այդտեղ մարդկանց վճարում են չգրանցված
աշխատող։
Եվ առնվազն ազգային անվտանգության ծառայությունը չէ, բայց առնվազն հարկային մարմինը կարող է գնալ։ Եվ այդ ըստ էության այդ խումբը կուրացիա է անում Վահեն Ֆեյաջանով, հետագա փոխոսնակ ընտրվեց, չգիտեմ հիմա ինքն է անում թե ոչ, բայց այն ժամանակ ինքն էր անում նոյեմբերին։
Բայց հիմա դա գործում է, գոյություն ունի։
Այո, 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 այդ խումբը գործում է։ Իրենք մոտ
300 իշխանություններին են քննադատում, թե պարզապես իրենք
հիմնականում կոնկրետ այդ խումբը իրենք հիմնականում իրանց են բան անում, իրենք չեն խառնվում իշխանություն եւ նախկին իշխանություններ վեճին համարա չեն խառնում, իրենք գովաբանում են ինչ որ գովաբանում են Գայք Ծառուկյանին, գովաբանում են իրենց գործիչներին։
Դա կարող են ասել,
երբեմն երբ որ ինչ որ մեկը քննադատում է Բարգավաճ Հայաստանին կամ Ծառուկյանին, իրենք այդ քննադատողին են սկսում քննադատել, բայց իրենք գիտեք, ես կանվանեի ամենաանշարժ խումբը, որովհետեւ առանձնապես իսկ մյուս խմբերը իրանք երբեմն նաև բավական վտանգավոր գործունեության են զբաղում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը Ստեփանակերտում էր, նա հաղորդումներ էր տվել Ստեփանակերտի մայր տաճարի օծման արարողությունից, հարցազրույցներ վերցրել Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտոնյաներից։ Եթե կիրակի օրը բաց եք թողել մեր հաղորդումները, նյութերին կարող եք ծանոթանալ ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ լսել նրա հարցազրույցը Արցախի արտգործնախարար Մասիս Մայլյանի հետ։
Հայաստանի վարչապետը այստեղ Ստեփանակերտում եւ Երևանում բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը չի ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, ինքը ընտրված չէ Արցախի ժողովրդի կողմից, ուստի բանակցություններում չի կարող ներկայացնել Արցախի ժողովրդին, հետեւաբար անհրաժեշտություն կա, որ բանակցություններում ներկա լինեն նաեւ պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Այս մոտեցումը չենք իսում Բաքվում։ Գործնականում դուք ինչպես եք պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, ինչպես կարող են, ինչպես պետք է մասնակցեն բանակցություններին։
Որպես մեխանիզմ կարելի է առաջարկել հետևյալ ձևը, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչները խոսելու են միայն Հայաստանի Հանրապետության անունից, նաև իրենք պետք է կատարվի դերերի բաժանում, կա այս հակամարտության մեջ կա 5 առանցքային խնդիր, որը ըստ կողմերի առանցքային են, կարևոր են։ Դա կարգավիճակի խնդիրն է, անվտանգության խնդիրն է, տարածքների, փախստականների շրջափակման խնդիրներն են, եւ այդ հարցերի մի մեծ մասը Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հրաձգությունների ներքո են գտնվում եւ պարզ է որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն կարող բանակցել նմանատիպ խնդիրներ, այսինքն կարող է ստացվել մի իրավիճակ, երբ թե Ադրբեջանը թե միջնորդները ստիպված լինեն վերականգնել Երակոգում ձևաչափը եւ այստեղ նոր բան հորինելու խնդիր չկա, որովհետեւ 92-ից 97 թվականը Արցախի պաշտոնական պատվիրակությունը մասնակցել է այդ բանակցություններին եւ ամենաշոշափելի արդյունքները գրանցվել են հենց այդ ժամանակահատվածում, երբ Արցախը լիարժեք մասնակցում էր եւ իր վրա էր վերցրել իր բաժին պատասխանատվությունը տարածաշրջանային խաղաղության համար։
Ես ճիշտ հասկացա, որ ձեր դիրքորոշումը հետևյալն է։ Գիտեք, դուք կարող եք բանակցել Վիեննայում կամ այլտեղ, բայց ի վերջո մենք պետք է որոշենք այդ փոխզիջման սահմանները, որովհետև մենք հանկամարտության կողմ ենք եւ առանց մեր համաձայնության որովիցե փոխզիջում, որովիցե պայմանավորվածություն չի կարող լինել։
Դա ենթադրում է հենց այդ բանակցությունների եւ այդ հանդիպումների ընդհանրապես կարգավորման տրամաբանությունից, այսինքն կան երեք կողմեր եւ կա երկու հիմնական կողմ այս հակամարտության մեջ՝ Արցախի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը, եւ հնարավոր չէ առանց լիարժեք ձևաչափի ինչ որ որոշումներ ընդունել եւ այդ կողմը որը չի մասնակցել այդ հանդիպումներին կամ ընդհանրապես կարգավորման փիլիսոփայությանը եւ վերջնական հաստատի ստորագրմանը ինքը կատարի այդ մյուս երկու կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություն, այսինքն դա բնական է եւ այստեղ որևէ արտարոտ բան չկա։
Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նաեւ Արցախի նախկին վարչապետ Արայք Հարությունյանի հետ, լսենք մի հատված այդ զրույցից։
Եթե խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված, որն է ձեր դիրքորոշումը, որն է փոխզիջման ձեր պատկերացումը, ինչպես եք պատրաստվում հաշտություն կնքել Ադրբեջանի հետ։
Գիտեք, մենք ունենք նախնախապայման, որ Ղարաբաղի անկախության կամ ինքնորոշման իրավունքը սակարկման թեմա չի, բանակցությունների թեմա չի, որից հետո արդեն մենք պետք է ունենանք երկու կարևոր խնդիր. անվտանգության խնդիր, այսինքն ինչպես ենք մենք ապահովելու մեր անվտանգությունը, եւ այդ անվտանգությունը պայմանավորված չի լինելու միայն դիտորդների կողմից կամ միջազգային հանրության կողմից, միջազգային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորված, այլ մենք պետք է հասկանանք, որ ինքներս ենք պատրաստ մեր անվտանգությունը ապահովելու, եւ հետո արդեն փոխզիջումները պետք է բխեն հենց այդ անվտանգության մեր խնդրից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է մենք վերջի այդ քննարկումների ժամանակ դիրքորոշումը խաղաղության պատրաստել եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ հայտարարեց, որ մենք այդ ռազմատենչ հայտարարություններին օրական կենք մտցնելու խաղաղության մեր տեսակետ, իհարկե սա ողջունելի է եւ միանշանակ մենք պետք է այդ ճանապարհը ընտրենք։
Մոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը։ Վերջին տարիներին ռուս-թուրքական հարաբերությունները այնքան են ջերմացել եւ սերտացել, որ անհանգստացնում են ՆԱՏՕ-ին, մասնավորապես կապված ռուսական S-400 հրթիռների գործարքի հետ։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում մի շարք այլ խոշոր ծրագրեր հարցեր կան, Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում մեկնարկել են ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեծ պատվիրակությամբ Մոսկվայի ժամանել աշխատանքային այցով, մասնակցելու ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի խորհրդի հերթական 8-րդ նիստին։ Այս պահին ընթանում են լայն ծավալչապով բանակցությունները, որոնց մասնակցում են նաև երկու երկրների արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները։ Նախատեսված են նաև Վլադիմիր Պուտին Ռեջեփ Էրդողան տետ-ա-տետ բանակցությունները, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ամենազգային հարցերի շուրջ։ Հանդիպումը սկսելիս եւ Էրդողանը եւ Պուտինը ընդգծել են, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև աճել է անցած տարի 15%-ով եւ այսօր կազմում է արդեն $25 միլիարդ։ Պուտինն իր խոսքում հիշատակել է մեծ նախագծերը, ինչպես թուրքական հոսք գազատարն է եւ Ակույու ատոմակայանը։
Ակույու ատոմակայանը
Թուրքական կողմի խնդրանքով ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները պետք է ավարտվեն 2023 թվականին, Կրեմլում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հավելել է, Մաքուի ատոմակայանը առաջին ատոմակայանն է Թուրքիայի տարածքում և այն կառուցում են ռուսաստանցի մասնագետները։ Շահագործման հանձնելուց հետո ռուսաստանցի մասնագետները վերահսկելու են ատոմակայանի աշխատանքները, ընդ որում թուրքական կողմը մտադիր է ատոմակայանի բացման արարողությունն անցկացնել հենց 2023 թվականին թուրքական հանրապետության 100-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Վերադառնամ սակայն Կրեմլ, այստեղ բանակցությունները սկսելիս Էրդողանն այսօր հայտարարել է, թե մտադիր է քննարկել Պուտինի հետ սիրիական ճգնաժամը նաև։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ էր Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, թե Պուտինի հետ քննարկելու է ռազմական գործողություններ սկսելու հարցը։ Նրա խոսքով Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքում թուրքական կողմի պատրաստություններն ավարտին են արդեն հասցված և ռազմական գործողությունների մեկնարկի համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Թուրքական բանակը Էրդողանի խոսքով ռազմական գործողություններ կարող է սկսել ցանկացած պահին։ Բանակցությունների ավարտին նախատեսված է ստորագրել 3 փաստաթուղթ։ Պուտին-Էրդողան հանդիպման օրակարգում է այսօր նաև S-400 հրթիրային համակարգերի շուրջ ռուս-թուրքական գործարքը, որի դեմ կոշտ է արտահայտվում պաշտոնական Վաշինգտոնը, և Անկարան պարբերաբար հայտարարում է, թե չի պատրաստվում հրաժարվել Մոսկվայի հետ այս գործարքից, և ռուսական հրթիրների ձեռքբերման հարցն արդեն լուծված է։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի առաջատարը, կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին, ասել է, թե պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է ապրիլի 21-ին։ Զելենսկու մրցակիցը գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացության շուրջ։ Ընտրությունների առաջին փուլում քվեների 30%-ը ստացած Զելենսկին այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինա հեռուստաալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում։
Это прекращение огня на востоке. Я думаю, что мы не можем себе позволить вообще какого-либо
нападка, вот это парзапес патеразми դադարեցումն է այլ առաջին քայլը ձեռնարկել է վերջ տալ փոխհրաձգություններին։ Պատերազմը Ռուսաստանի հետ է, ուստի հարկավոր է բանակցել հենց Ռուսաստանի հետ։ Պետք է Ռուսաստանի հետ բանակցային ձևաչափ ստեղծվի արևմուտքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ասել է Զելենսկին, ու մնդիմախոսները հաճախ են մեղադրում հարցազրույցներից և քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ տեսակետ հայտնելուց խուսափելու մեջ։ Լրագրողի հարցին, թե պատրաստ է Պուտինի հետ ուղիղ բանակցությունների Ուկրաինայի նախագահի թեկնածուն, պատասխանել է այո և հավելել, որ պատրաստ չէ, սակայն զիջել երկրի տարածքներն ու ժողովրդին։ Մինչ ընտրություններում հաղթելն ու Պուտինի հետ բանակցելը օրենսդիր և գործադիր մարմիններում երբեք որևէ պաշտոն չզբաղեցրած 41-ամյա դերասանը նախ պետք է բանավիճի Ուկրաինայի գործող նախագահ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Դեբատի գաղափարը Զելենսկուն է, ըստ ուկրաինական վերլուծական շրջանակների դերասանն ավելի քան վստահ էր, որ իրենից 2 անգամ քիչ քվե ստացած Պորոշենկոն կհրաժարվի ընդունել Կիևի օլիմպիական մարզադաշտում բանավիճելու իր հրավերը, բայց ոչ գործող նախագահ հայտարարեց համաձայն է, սակայն ոչ թե ապրիլի 19-ին, ինչպես ցանկանում էր մրցակից, այլ ապրիլի 14-ին։
14 квітня в наступну неділю я на республіканському стадіоні.
Հաջորդ կիրակի ես հանրապետական մարզադաշտում, հենց այնտեղ, որտեղ առաջարկում էր պարոն Զելենսկին, կսպասեմ բանավեճին, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Անցյալ շաբաթ Զելենսկին առաջարկեց մարզադաշտում բանավեճ անցկացնել պայմանով, որ թեկնածուները բժշկական հետազոտություն անցնեն և ապացուցեն ժողովրդին, որ թմրամոլ ու ալկոհոլիկ չեն։ Բացի այդ, դերասանը երկրի գործող նախագահից պահանջել է հրապարակային ասել, որ բանավեճը տեղի կունենա ոչ թե Կրեմլի կամ օլիգարխ Կոլոմոյսկու խամաճիկի, ոչ թե ոչնչության կամ ծաղրածուի, այլ Ուկրաինայի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Մարզադաշտ, ուրեմն մարզադաշտ, սպասում եմ ձեզ, Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ, պատասխանել է Պետրո Պորոշենկոն, մինչ երկիրը պատրաստվում է նախընտրական հերթական շոուին, Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տատյանա Սլիպաչուկը հիշեցնում է, որ ընտրական օրենսդրության համաձայն Ուկրաինայի նախագահի թեկնածունները կարող են բանավեճ անցկացնել բացառապես Սուսպ լինի հեռուստաընկերության ստուդիայում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, մեր հեռուստահաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում, սոցցանցերում, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։